Азатлык радиосы сөйлем микрофон алдында ол суқырмаш безнең тапшыруда. Казанда 12 октябрь үткән хәтер көненең кирмән ишендә Сөембикә манарасы янында үтүе оештыручылар өчен символик көчкә ия. 10 октябрь иртән ук мәчетнең Жигули на роще дип аталган урынында төзелгән йортларны бульдозер экскаваторлар белән җимерә башладылар. Бу урында 10 ел элек җир таләп итеп кырым татарлар йортлар төзи башлаган иде. Бүген кырымдауларны яклардай көч юк. Болар барысы да азатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Димәшкдә Русия илчелеге бинасында ике ракета шартлады. Ул вакытта Сүрия президенты Башар Асад тарафдарлары Сүриядәге гамәлләр өчен Мәскәүгә рәхмәт әйтергә җыелган халык булган. Беренче ядра илчелек бинасына эләккән, куркудан кача башлаган халык яныннан нары икенче ракета төшкән. Русия илчелеге хезмәткәрләре арасында корбаннар булмавы әйтелә. Франс Пренс агентлыгы һөҗүм вакытында илчелек янында 300ләп кеше җыелган булуын хәбәр итә. Русия Сүриядә һава һөҗүмнәрен 30 сентябрьдә башлады. Нидерланд Малайзияның Боинг ишкача хәлакәте турында йомгаклык хисабын чыгарды. Тикшерү нәтиҗәләре күрсәтүенчә, ишкач Русияның 9H-314M шәкелендәге БУК ракета белән бәреп төшерелгән. Тикшерүчеләр хәлакәт сәбәбен ачыклаганда мөмкин булмаган сәбәпләрне исемлектән чыгару юлыннан барган. Башта ишкачка метеорит, ләгү, техник җитешсезлек, ишкач эчендә бомба шартлатылу һава һөҗүме булмаганлыгы ачыкланган һәм алга таба тикшерү нәтиҗәсендә БУК ракетаның Русия якын сепаратистлар контролендәге урынын атылган расланган. Ракет ишкычның сул ягындагы алгы элеше янында 1 метр чамасы ераклыкта шартлаган. Ракетның кисәкләре очучыларның тәнендә дә табылган. Ишкычтагы 298 кешенең башында шундый ук халак булган яки аңын югалткан. Ракетның нинди шәкелдә булуы ачыкларга аның кисәкләре тикшерү ярдәм иткән. Халакатның тикшерү комиссиясе башлыгы Чеббе Яустра әйтүенчә, ракетның шактый зур гына кисәкләре табылган, аларда хәтта бу шәкелдәге ракетларга хас буяу да сакланган. Комиссия башлыгы Русияның бу хисап белән килешмәве бу дәлилләр җитәрлек түгел дип хисапны кире кагуы турында да әйтте. Ракет Украинаның көнчыгышыннан 320 чакрым ераклыктан атылган, әмма хисапта ракетның кайсы урыннан атылганлыгы төгәл белдерелми. Ишкыч һавада ук төрле кисәкләргә бүленеп, 50 чакрымлап киңлектәге мәйданга таралып төшкән. Юстра әлеге хәлакәттә Украинада гаебе булуын белдерде, аның әйтүенчә, беркем дә юлчылык ишкычларына куркыныч янавы турында уйламаган. Хәлакәт көндә 2014 елның 17 июлендә бәрелешләр барган урын өстеннән 61 һава ширкәтенең 160 юлчылык ишкычы узган. Шул ышкычларның берсе Малайзия Боингы 10 чакрым чамасы биеклектә бәреп төшерелгән. Украина хакимиятләренең илнең көнчыгышындагы кухня ышкычлар өчен ябарга тиеш булган, әмма алар моны эшләмәгән, диде Яустра. Журналистлар Яустрага Русияның бу ракетларны ясаучы Алмаз Антей ширкәте хисабы турында да сорау бирде. Алмаз Антей хисабында Малайзия ышкычының бу ракета белән бәреп төшерелү мөмкинлеге кире кагыла. Яустра журналистлар соравына җавап биреп, кешеләрнең әле хисап җәмәгатьчелеккә чыгарылган чук хисап белән килешмәүләрен белүләре һәрвакыт гаҗәпләндерә, диде. Хисап игълан ителгәннән соң Холландия премьер-министры Марк Рютте ишкычка һөҗүм итүдә Русияның катнашы бар дип исәпләргә ашыкмаска чакырды. Ул Нидерланд иминлек шурасы тикшерүендә Русия белгечләрдә катнашканлыгын әйтеп, Русияның гаепләрне эзләүче халыкара тикшерү төркеменә һәр төрле ярдәм күрсәтергә өндәде. Холландия бу җинаятьне тикшерү өчен халыкара трибунал оештыруында тәкъдим иткән иде, ул тикшерү бәлкем бу ракетаның сепаратистлар контролендәге җиргә ничек эләгүен һәм хәтта ракетаны кемнәр отканда ачыкларга ярдәм итәр иде, әмма Мәскәү БМО иминлек шурасындагы вето хокукына файдаланып андый тикшерү уздыруга киртә куйды. Украина тышкы эшләр министрлыгы Украина хәрби очучысы Надежда Савченкога карата мәхкәмә эше барышыннан протест белдерде. Министрлык белдерүендә әйтелгәнчә, мәхкәмә гамәлләре бер нинди кысаларга сыймыйча, чөнки адвокатларга Савченконы гаепләүче шаһитләргә сорау бирү чикләнгән. Мондый шаһитләр дип Украина тышкы эшләр министрлыгы үз илендәге канунсыз кораллы төркемнәрне атый. Шуңа Русияның дәүләт серләре турында канунга сылтап чикләүләр кертүне дөрес түгел дип белдерә. Украина тышкы эшләр министрлыгы Европа шурасы кысаларында үз өстенә алган җаваплылыкны Русия тарафыннан Чөнки Савченко Европа Шурасы парламент ассамблеясы әгъзасы буларак тикшерү барышында иректә булырга тиеш. Бу хакта Интерфакс Украина хәбәр итә. Надежда Савченконың эшен Ростов өлкәсенең Донецк шәһәр мәхкәмәсендә карау 22 сентябрьдә башланды. Савченко инде узган елның июленә бирле сак астында тотыла, аны ике Русия журналистын үтерүдә һәм Русия ишеген канунсыз узуда гаеплиләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азаттык радиосын тыңлыйсыз. Казанда 12 октябрь үткән Хәтер көненең кирмәнешендә Сөембикә манарасы янында үтүе оештыручылар фикеренчә символик эшкә ия. Әлеге манара Азаттык көрәшенең маягы буларак кабул ителә.
Я Рабби, динебездән мәхрум итмә. Müstakillikten mahrum etme, vatanımızdan mahrum etme, medeniyetimizden mahrum etme, telimizden mahrum etme, Rabbim örf adetlerimizden mahrum etme. Hem de 152. yılını şu bugün ben etsek tarih tekrarlana milletimiz yüz müstakilliğinden mahrum oldu, yüz vatanından mahrum oldu. Бик зур авырлыклар килде, чөнки фаҗиа башланды. Бик имтиханнар килде милләтебезнең башына. Качан душман Казан шәһәренә килде, милләтен, динен саклар өчен ул шариф хәзрәтләре басты, менә бире дә.
Дуга кылганнан соң халык Кабан арты мәчетенә юл тотты. Үйләне укыганнан соң хәтер ашыннан авыз иттеләр. Мәҗлестән соң Сәйд Җәхфер, Эс хәзрәт Лутфуллин һәм бер төркем милли активистлар Биш Балта зиратына барды. Монда да хәзрәтләр Казанны яклап шәһит киткәннәрнең рухын дуга кылды, вагыз сөйләде. Кайбер белгечләр Сөембикә манарасы Казан алынгач кына төзелгән дип әйтә. Соңгы көннәрдә хәтта 18-нче гасырда салынган диючеләр дә бар, әмма бу хак түгел. Сөембикә манарасы татарның милли символы, диде активист Галим Раил Имамов.
Бүген нәкъ менә Казан дәүләтенең мөстәкыйль дәүләтенең соңгы көне, ягъни 2-нче стиль буенча 2-нче октябрь дигәне, ул туры килә 12-нче октябрьгә. Ә инде башка милли эшмалар үткәрә башка көннәре, анысы инде ул атала көннәр, шул жатынга туры китереп, һәм башка сәбәпләр табып, алар шулай үткәрә инде. Әмма бүген үткәрмичә дөрес булмас, шуңа күрә ел саен, менә 92-нче елдан башлап, Иса Хәзрәтләхуллинның җитәкчелегендә һәм менә ул вафат булгач аның улы Сәҗәфәр хәзрәт җитәкчелегендә үткәрәбез ел саен хәтер көн нәкъ 12-нче октябрьдә. Сөембикә манарасы янында дога кылабыз, хәтер догасы. Аннары мәчет эчендә үткәрелә хәтер догасы, хәтер мәҗлесе. Без бу көнне Сөембикә манарасында яклыйбыз. Чөнки бу күптәнге фәнни мәсьәлә инде ул. Һаман да һаман шул сүзләр җиртәләр. Кайбер дәреләр имештер ул төзелгән сырак, Казанны алынгач кына, хәзер менә соңгы көннәрдә язылган икән. Хәтта 18-нче гасыр халкурш бар төзегән дип, ул безнең милли символыбыз, һәм без аны якларга тиеш, һәм революция кадәр хәтта атлаш иләвенчә, анда дуга, аңа карап дуга кылганнар, кремлек күлләре ятталарына, аңа 18-нче елны ай куелган, һәм дә менә хәр 93-нче Ғаббас Мөхәммәтшин тарафыннан яңадан ай куелган. Шуңа күрә без бу безнең милли символыбызны якларга тиешбез.
Рейли Мамов һәм Кабан арты мәчете имамы Сәйд Җәхфәр хәзрәт Лотфуллин тырышлыгы белән бу чарага Сөембикә манарасы янына 20-ләп кеше килде. Җыелган халык арасында шагыйрә Нәҗибә Сафина да бар иде. Ул милли азатлык көрәшенең милли мәгарифкә барып тоташуын әйтте.
Мин бүген вәгазьләрне тыңлаганнан соң, чынлап та бу хәзрәтләр дә татар милли мәгариф системасын булуын телиләр икән. Чынлап та теле барның гына иле барлыгына, иле барның гына теле барлыгына инанганнар икән дигән сорауга инанып, мин дә барып сорау бирдем. Сез татарның милли мәгариф системасының кайтарылуын, торгызылуын телисезме дип, әмма ләкин хәзрәтләрнең берсеннән дә конкрет җавап ала алмадым. Без менә эшлибез, менә без зиратны торгызабыз, менә тегеләй, менә булай. Ә без бит кылыч белән яки исә мылтык белән сугышып, кабаттан милли мәгариф системабызны сугышып кайтара алмыйбыз. Без бит сөештән туган халык, сугыштан туган халык түгел. Мин менә мәсәлән хәзер шул исемлекне башка илләр, республикалар кул куйган исемлекне Татарстанда дәвам итәргә телим. Башка халыкларда татарга милли мәгариф системасын кайтарсак, торгызсак, татарның теле дә, иле дә булачак.
шағиры Нәжибә Сафина болды. Барлық шығышлар Озатлықның интернеттегі сәхифесіндегі видеода бар, құрметті тыңдаушылар. Біздің адресіміз ozatlik.org. Озатлық радиосы.
Интернет ашам да, ozatlik.org сәхифесін оннан тыңлап була.
Мен Озатлықны көңілім біле тыңлаймын.
Интернетте һәм ершінде Озатлық радиосын тыңлаңыз.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. 2015 жылының Нобель атнасы тәмам. Ең соңғы болып, ғадеттегіше иқтисад үлкесінде бөлек иесі ғылан етілді. Бұл бөлекке Принстон университеті профессор Энгус Дитон лайық болды. Бұл инглиз-американ ғалиміні бөлек ярлылық проблемаларын қолдануын һәм мол тұрмышыны анализлаған үшін берілді. Дитонның 1980-ші жылларда ұқ әзірленген ұсулары қазір иқтисад теориясында да ғамәлдә дә стандарт ұсулары боларак қолданыла. Эдинбургта туған Британия һәм ақш ватандашы Дитон әлегірек Англиядегі Бристол һәм Кембридж университетларында ішілеген. Оның соңғы қызметі 2013 жылда басылып шыққан. Бұл қызметін Дитон ярлылықтан һәм ауырулардан құтылмас әлеріне бағышлана. Иқтисад үлкесінде Нобель бөлегін 1968 жылда Швеция Үзәк банкы болдырған. Иқтисадны үйренуге зор үлеш керткен ғалимлерге берелә тұрған бөлегінің 47-сі шулай итеп Энгус Дитонға тапшырылашақ. Альфред Нобель тынышлық бөлегін кішілік дүниесіне фойда кетірген, халықлар арасында достық болдыру үшін тырышқан, дәулетлерінің хәрби күшін кеміткен, тынышлық үшін башқа түрлі шаралар көрген кішілерге берерге деп уасият етіп қалдырған. Узған ел Нобель тынышлық бөлегін балалар хақуқларын яқаушылар алған болса, бұйыл Тунисның Милли диалог квартеті 2011 жылда елде қабынған Ясмин инқилабы уақытында демократик өсіш жолы саясатын алға сүріп дәвам ете тырышлықлары үшін бөлекленді. Бұл Нобель тынышлық бөлегіне нәмзәтлер арасында Рим папысы Францис, Германия канцлері Ангела Меркель, Новая газеты һәм аның мұхарирі Дмитрий Муратов бар еді. Шулай Қырым татар хәрекеті ветераны Мұстафа Жәмілев те енді бірнеше ел Нобель тынышлық бөлегіне тәқдим етіліп келе. Әдебиет өлкесінде биылғы Нобель бөлегі иесі де Беларус жазушысы Светлана Алексеевич аталды. Бөлек аңа қазіргі заман ауырлықтарына һәйкәл қоюшы әсерлері үшін берілді деп хабар етті Нобель комитеті. 1948 жылда Ивано-Франкиск шәһәрендә белорус-украин гаиләсендә туган Алексеевич китапларын рус телендә яза, әсәрләре күп телләргә тәрҗемә ителгән. Нобель бүләкләре шулай химия, физика, физиология һәм медицина өлкәсендә дә бирелде. Аларга ия булган галимнәр турында тулырак әйтеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Нобель бүләге ул зур ачышлар, нәтиҗәле фәнни тикшеренүләр, яки җәмгыять һәм мәдәният үсешенә зур өлеш керткән өчен тапшырыла торган иң абруйлы халыкара премия санала. Ул гомердә бер генә тапкыр бирелә һәм кеше вафат булганнан соң бирелә алмый. 2011 елда бу кагыйдәгә искәрмә ясалды. Нобель бөлегінің оқшалаты көлемі 8 миллион швед кронасы. Бұл швед кронасы тұтырқсызлану сәбәплі премия соңғы 15 жыл ішінде бірінші тапқар 1 миллион доллардан кемірек болашақ. Оның бұлғы көлемі 953 мін доллар шамасы. Нобель отнасы тәмам, оның нәтижелері ozatlik.org сәхифесінде. Құрметті тыңдаушылар, біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ERC ошатаны аласыз. Сізне ozatlik.org сәхифәсендә күтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Ozatlik радиосы сөйлим. 10 октябрь иртән Акмәшетнең Жигулина роща дип аталган урынында төзелгән йортларны бульдозер экскаваторлар белән җимерә башладылар. Бу урында 2005 елдан бирле җир таләп итеп Кырым татарлар йортлар төзи башлады. Соңыннан аларга бер төркем славянда кушылган иде. Бүген Кырымда аларны яклардай көч юк. Җирне бу кешеләр рәсми ала алмады. Аларны ниндидер төзелеш компаниясе арендага алуы һәм ул монда ниндидер төзелеш алып барышагы билгеле. 10 ел дәвамында монда Кырым татарлар инде йортларда төзеп өлгердем. Шуларны 10 октябрьдә җимерә башлаганнар. Монда 2008 елдан башлап даими яшәгән Сония апа булган вакыйганы менә ничек аңлатты.
В общем, я где-то без 10:08 собрался идти на работу. Сон чыксам, кругом трактора, милиция. И вот пока я позвонила, только одному человеку успела позвонить, они окружили этот дом, оттуда трактора, отсюда, и начали требовать, чтобы вот снести сарайчик у нас вот здесь вот стоит. или это не сарайчик, это домик, символ самозахват называется, домик. Сон, я говорю, я не дам сносить, потому что я там живу, я здесь живу, я его не дам. Сарай, мы им пользуемся. Откройте. Мы говорим, у нас там баллоны газовые, выносите. Ну, мы не вынесли, конечно, кричали, ругались, там соседка Валентина Ивановна пришла, такую истерику закатила, сон, оставили все это и ушли.
Ваш дом не разрушен?
Нет, нет. Они, собственно, вот потом я увидела, фундамент разрушенный, капитальный фундамент был через 3 дома разрушенный. Потом туда дальше 5 на 4 строения стояло, тоже разрушено. Вот здесь напротив Альшечкин дом, тоже же большой был. Он, конечно, без сейсмобойца был, тоже разрушили его.
А чем разрушали?
Бульдозеры были, один бульдозер видела, потом трактора с ковшиками были.
А кто разрушал?
Ну, вот этого я не знаю.
И ОМОН был?
Ну, ОМОН я здесь не видела. Милицию видела, ОМОНа здесь на поле я не видела. ОМОН стоял там, за пределами поля.
А милиция что делала, наблюдала?
Не, ну, как бы она ходила вместе с ними.
Мен мұнда енді 7 елден берлі қызым, ұнығым білен ешім дейді Соня апа озатлыққа. Мұнда енді үртін түзі бітірген тәлет әфенді де түзіген үртін сүтінін тәләп етелер. Білгілі болған ше, бұ орында үртларыны түзі барған кішілер вице-премьер Руслан Балбекқа да мүрежіға дейткенлер. Лекен ол да бұл мәсәледе ердем итмеген, бұ жеріні хұжасы бар деген әрәуіште жауап берген. Шуны да итерге керек, бұ жерлер әлі Украина заманында Украина ауыл хұжалығы академиясы қорамағынан алынып, сүргінге душар болғандарға үрт түзу үшін беріләшек деп қоралған еді. Принципта мәселе шулай хәл етілерге тиеш еді. Шының үшін кішілер бұл бош жерді өзләрі әкірін-әкірін үртлар түзе башылағанлар. Лекен академия бұл жерлерден сүргінгі душар болғанларының файдасына басшық кешсе де, олар шулайда кішілерге берілмәді. Украина заманында да, Русия заманында да. Бұл жерлерге түрлі хожалар келді табылып тұрды. Уақыт ұзғаш хакимиетлерінің бұл жерлеріні кішілерге түгіл, әшіркетлерге айырғаны мәғлім болды. Маған метро, центр кебек зур һәм бай сәүдә үзәкләре дәгъва иткәннәр иде. Алардан кешеләр ничек тә булса котылган иде Украина заманында. Хәзер бу урынга ниндидер столичный төзелеш оешмасы керелгән тулан. Бу оешма төрле ысулларны куллана башлаган. Инде төзелеп беткән йортларның хуҗаларына охшавык дәйтеп, йортларны сүтәргә мәҗбүр итә. Вакытлы я кешкенә йортларны бульдозерлар китереп җимерә. 8 майда мондый җимерү булган иде. Бу җирләрдә кырым татарлар килеп урнашкач, монда башка милләт кешеләре дә җир алдылар, төзелеш башладылар. Аларның йортларын җимерүләре бер кешегә инфаркт булганы хакында да хәбәрләр бар. Шулай да әйтергә керек, мондай вазгыятьтә 52 елларда мәҗлес даими кешеләрне яклап чыга иде. Шуның өчен дә булса кирәк, бу төзелешләргә беркем тимәде. Хәзер исә вазгыять бөтенләй башка. Тагын бер факт, бу йортлар төзелгән урында инде мәчет тора. Бу мәчетне яндырган заманнарда булды, ләкин ул төзекләндерелде. Йортларын төзегән кешеләргә ярдәм итәчәк көч Кырымда бүгенге көндә юк сыман. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу тема тулырак итеп, шулай ук видео һәм фотолар җимерелгән йортлар, аларның хуҗалары азатлыкның интернеттағы сәхифесінде бар. Біздің адресіміз ozatlik.org. Озатлық архивін таңдайсыз. Татарлар туған якларынан китеп, түрлі илләрге орнаша йөри кире кайта. Сезнең игътибарга безнең архив тапшырулардан Израильгә барып урнашкан Резина ханым язмышы турында тыңларга чакырабыз. Азатлыкта архив тапшыруы.
Израиль бит инде шундый ил, монда күп җирләрдән дөньяның төрле почмакларыннан кешеләр килгән. Ягъут кешеләре генә түгел, төрле-төрле милләт вәкилләре монда яшәй. Ис китте шундый бер ил бу, җир дип әйтим. Монда яшәгән кешене аңлый алыр дип уйлыйм. Монда тормыш шартларын, төрле яктан карасам да, монда тормыш шартлары, гомумән дөньяга караш, бөтен нәрсә үзгәрә, чөнки чыннан да бу изге җир, яутлар өчен дә, христианнар өчен дә, мөселманнар өчен дә, мөнәсәбәтләр бу төрле милләт вәкилләре арасында яхшы дип әйтер идем мин. Чөнки чыннан да монда бу җирдә яут иле бергә оештырырга теләк белән җыелсалар да халыклар, яут кешеләр беренче чиратта, ул хәзерге заманда алай чип-чиста ягут яисә бу милләт иле оештырып булмый бит инде. Хәзер дөнья шундай тенденция бөтен илдә, бөтен җирдә, бөтен дөньяда культуралар, религиялар, диннәр, бәлки соңгы чираттадыр инде диннәр, бар кешеләр бер-берсенә якынлашалар. Менә без беренче чиратта төрки халыкларны оештырып, Казахстаннан, Кыргызстаннан, Азербайджаннан, Башкортстаннан, бик күп төрле-төрле безнең элекке республикаларыбыздан кешеләр яши. Без бөтенебездә бер тәрбия алган совет ил кешеләре бит инде. Төрле республикалардан килсәк тә бер-беребезгә бик ошаганбыз. Һәм бергә җыелып фикер алышканда гел туган җиребездә кебек үзебезне хис итәбез. Шуңа да карамастан бернинг кимчелекле мөнәсәбәттә сизмибез үзебезгә карата. Ягут иле булса да, монда бит мәчетләр дә бар, монда чиркәүләр дә бар, синагогалар әлбәттә инде һәр адымда димәсәң инде, асы бит инде төп дәүләт дине. Шуңа мин сизәм информация ул яктан бәлки яктыртылмыйдыр безнең якларда. Паспортларда безнең элек ягут кеше симанды дигән инде признак ниндидер ясалса, хәзер ул да куелмый. Демократия инде илдә. Шуңа күрә син нинди дин вәкиле аңа карамыйлар. Әгәр дә синең сәләтле кеше булсаң, әгәр дә син ниндидер талант күрсәтсәң, яисә гади кеше буларак яхшы эшләсәң, сине алга алып баралар инде. Менә мәсәлән, мин теге мактанудан әйтим, быел әле күптән түгел генә бер ике атна элек мин Тель-Авивка, Иерусалимга бардым. Президент Шимон Перес белән очрашуга 2010 елда 18 кеше стали людьми года. Шулар арасында мин дә булып чыктым. Мин мөселман татар кызы, аңа карап тормадылар, тырышып эшлим. Кешенең ничек эшли, нинди мөнәсәбәттә, коллективта нинди мөнәсәбәттә кешеләр белән. Шуңа карап, менә һич көтмәгәндә шундый лаеклы исемгә булдым әле. Социаль служба өлкәсендә. Ивриттан башка рус телен белсәң, бигрәк тә сине эшкә алу ягын карап кына торалар. Чөнки 5-тән 1 өлеше Израильдә, статистика буенча. Рус телендә сөйләшә. Сиядан килгән кешеләр. Татарлар бер 15 меңгә чаклы кадәр дип әйтим инде. Төрле шәһәрләрдә яшиләр, төрле эшләрдә эшлиләр. Кайда мөмкинлек бар урнашырга, шунда эшлиләр.
Бергә җыеласызмы? 15 меңгә эс түгел бит инде ул, шактый күп.
Хәзерге көндә 3 оешма бар. Мирас безнең оешма, аннары соң выходцы из Татарстана дип атала. Анда бөтен кеше, анда татарлар гына түгел, анда яудлар да, анда руслар да, анда кемнәр генә юк, выходцы из Татарстана дип атала бер оешма, һәм татары за Израиль дип атала өченче оешма. Шундый өч оешма бар, төрки халыкларны, татар халыкларын җыеп. Соңгы 3 елда без ярыйсы гына эшләр башкардык, инде Сабанды үткәрәбез, менә инде 3 ел Нәүрүз бәйрәмен үткәрдек. Беренче тапкыр, аннары соң Тель-Авивтә бар русский центр, 2 ел буена Казан, Татарстан көнен үткәрдек, Казан көнендә 30 августта шундый кичә үткәрдек. Бик яхшы итеп инде безне каршы алдылар, анда татар кешеләре, татар төрки, анда кыргыз, үзбекләр килде. Сәмилә тагын Казанга багышланган кичә үткәрәчәкбез, Алла буйырса.
Ул суверенитетка багышлапмы, яисә нәрсәне истә тотып уздырлау 30 августта?
Әйе, суверенитетка багышлап. Төп идея бара инде ул башыннан озакка хәтле. Әгәр дә мин чит җирдә менә шундый эшләр белән шөгыльләнеп йөрмәсәм, бәлки мин озагына хәтле менә аңлау ул аңлыйсың, ә хис итү гел икенче төрле булар иде. Татарстанның, татар җиренең, татарларның шундый зур әһәмияткә ия икәнен дип әйтим мин дип.
Ә аралашу нинди телдә бара?
Татарча тагын бар әле минем монда дус иптәшем. Монда күп, мин Бершева шәһәрендә яшим. Татар кешеләре күп, бәлешләр пешереп, кыстыбыйлар пешереп, пешпешпатлар пешереп, кашык җыелып утырабыз.
Ә чараларда нинди телдә сөйләшәсез?
Рус үзәге җитәкчеләре белән әлбәттә рус телендә, әгәр дә теләүчеләр булса, татар теленә ничектер булдыра алган кадәр әлбәттә. Татар телен өйрәнергә теләүчеләр булса, татар теле өйрәнү түгәрәкләре уздырырга. Менә ансы ничек килеп чыгар, ну, чыннан да менә 3 ел эчендә ярыйсы гына ну, мәш киләбез инде.
Сез әйттегез, 3 оешма дидегез, татар оешмасы. Бер-берегез белән элемтәдә торасызмы?
Әлбәттә, элемтәдә. Сабантуйлар бергә уза инде. Рус үзәгендә Тель-Авивтә тоже шул төрле оешмалардан кешеләр киләләр. Җитәкчеләр, әлбәттә, җитәкче булмаганнар да киләләр, кызыксынып кешеләр килә, чөнки радиодан да объявит итәләр, газеталарда буш вакытлары күбрәк булса, әлбәттә, бәлки, ну, әгәр менә шул сабантуйларга килгәндә рәхәтләнеп ял итәләр. Менә ул сизеп тора инде шундый икенче елга тагын киләрбез, тагын киләрбез шулай дип торалар. Чакыргачтан киләләр, ә болай ватлыгып эшлибез моны, тегеләй итәбез, андай кешеләр әзерәк әлбәттә. Пассив дип әйтмәс идем, бу тормыш шартлары шундый. Кешеләр кат эшлиләр. Табигать шартлары да бик җиңелдән түгел бит инде, монда бик кызу. Ул нәрсә кызу. 40-45 градусларга җитә. Ярты ел, аннан да күбрәк вакыт елның вакыты кып-кызу инде. Ул да, наверное, ул да, бәлки, аның да мөнәсәбәте бардыр. Ну, әйтәр, пассивлык бар, бар. Белмим, бүтән вакытта, бүтән җирләрдә ничек булыр иде микән ул, но монда шулайрак.
Израильгә барып урнашкан Рәзинә ханым. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Әмәнәсә әйтегез, татарларның күбесе теге катнаш гаиләдә яши дидегез. Ә балалар менә татар телен беләме?
Ну, соңрак килгән зуррак яшьтә ул теге 8, 9, 10 яшьләрдә килгән булган балалар, ул бит инде ничектер ничәдер классын Россиядә татар классын бетергәнме, ул рус классын бетергәнме? Алар татар телен, татар теле исләрендә сөйләшкәндә аңлыйлар да, йә булмаса сөйләшәләр дә. Төрле дәрәҗәдә инде. Монда туганнар, яисә бик бәләкәй яшьтә килгәннәр, алар гел белми дисәң дә була инде. Монда татар балалары гына түгел, рус теле дә онытылып бара ул балаларның. Монда бит инде барыбер бер кайда китеп булмый, монда гомуми тел Россиядән килгән кешеләр өчен рус теле, татар теле түгел, яисә кыргыз теле, үзбәк теле түгел дигәндәй, рус теле. Ул да китеп бара әкренләп, чөнки балалар шушы Израиль мәктәпләрендә үсәләр. Алар өчен иврит теле ана теле кебек була башлый инде. Чөнки алар ул телдә укыйлар, ул телдә уйлый башлыйлар, ул телдә укыйлар, язалар дигәндә фикер йөртәләр.
Килгән кешеләргә социаль ярдәм бармы?
Монда искиткеч, искиткеч ул яктан. Монда ул программа шул чаклы уйланылган һәм чын ик дәрәҗәдә дип әйтер идем. Менә гел әйтә торган сүзләремнән кире какмыйм, чөнки шуның аркылы үзем уздым. Монда килгән кешеләргә шундый зур ярдәм. Акча ягыннан да беренче ярты ел кеше эшләми тел укый. Аның өчен дәүләт семьясын тота, дәүләт аңа акча түли, бушлай ул укый. Пособие дип әйтегендә семьяга дәүләт акча түли, бер кеше дә урамда калмый дип әйтергә була инде. Социаль программалар менә дигән итеп эшли. Менә дигән итеп эшли. Анарысын кешенең әгәр дә мөмкинлекләре булмаса, яисә акчасы, зарплатасы зур булмаса, монда шундый социаль жилиога Амидар, Амигур дип атала инде ул монда. Чират кайгазалар, һәм зур яшьтәге пенсия яшендә булган чиратта бигрәк тә кешеләргә беренче чиратта шул квартиралар бирәләр. Һәм шундый кызык кына бәяләр инде ул. Израильне мактау дигәннән түгел, чөнки чит җирдән килгән кешеләр барчасы да шуның аркылы уза. Бу зур ярдәм. Моннан Израильдән, монда яшәмибез әле дип бик күп кеше Канада ягына китүчеләр булды. Кире әйләнеп кайтучылар бик күп. Чөнки анда баргачтын да син тиз рәвештә эш табып, тиз рәвештә эшли башларга тиешсең. Ә монда әле дәүләт менә шундый шартлар тудыра кешеләргә.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.